365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës. Në emisionin e sotëm do të flasim për Gregor Mendel, murgun studiues të gjenetikës. A e di pse lulet e bizeleve janë të kuqe? Pyet Gregor Mendeli, kopshtarin e kuvendit. Murgu i ri mendon një çast për të gjetur përgjigjen. Kështu mendon sa herë pyet e prori i tij, sepse pyetjet janë gjithnjë të çuditshme, të padëgjuara. Vështron me vëmendje të përqendruar bimët e bizeleve që po i ujit, por kjo nuk e ndihmon as pak për të gjetur përgjigjen. Edhe këtë herë duhet të dorëzohet. Të them të drejtën, nuk e di.
Kam një jetë të tërë që bëj eksperimente, vione prori. Kam bjellur mira bizele, kam bërë mira vëzhgime, kam shkruar mira shënime. Kështu arrita të dëshmoj se kur mbillet një bim bizeleje që lulet kuqe, kjo bim e gjithë pasarësit e saj, bi, nipa, stërnipa e kështu me radhë, do qelin gjithë një lulet kuqe. Por kur mbillen pran e pran një bim me lulet kuqe e një që lulet bardha, bima që mbi vitin e parë do lulet kuqe, por të dytin ka shumë mundësi që lulet t'jenë të bardha.
E pastaj, çdo të thot kjo, pyet me ndrojtje murgu i ri, krejt i përshtjelluar nga ky ngatrim ngjyrash. Do të thot se kur kombinohen dy bim bizelesh, këto ja transmetojnë disa nga karakteristikat bimve pasardhëse, por jo të tjerave, e se disa nga karakteristikat dali në pah vetë më vonë në breznite më pasme.
Kopshtari nuk kupton shumë nga puna e atë Gregorit, e edhe më pak kur mendon se ky njeri e ka kaluar gjithë jetën e tij si murg duke u interesuar kaq shumë për bizelet. Prandaj i venos të pyes përgjesin e bibliotekës atë Sigismondin. Sigismondi e njeh mirë Gregorin. Qenë të 20 vjeçar kur hynë kuvendin Agostinian të Brynit në Gjermani. Ishte viti 1823.
A është e mundur që një murg t'i kushtoj ditë e ditë prodhimit bizeleve, e pyet kopshtari Sigismondin. Shkencëtarët kanë shumë pikat përbashkëta me murgjrit, përgjigjet qetësisht Sigismondi. Në të dyja raste duhet kesh fe të thellë e vëmendje të madhe për holësirat më të vogla. Si ne ashtu edhe shkencëtarët, dëshirojmë të vihemi në shërbim të njerëzimit. E atë Gregori është njëkohësisht shkencëtar e murg.
Vepra e Gregor Mendelit njihet sot në mbar botën. Murgu i bizeleve që i çuditste shpesh si vlezrit, sot është një nga studiuesit më të rëndësishëm të historisë njerëzimit në fushën e gjenetikës. Gjenetika është shkenca e cila një ditë ndoshta do të krijojë mundësinë për shërimin e disa prej smundjeve më të rënda deri më sot të pashërueshme.